Salam, hər vaxtınız xeyir. Prezidentlər Əliyev və Sarkisyan Sankt-Peterburqda görüşüblər. Kremlin mətbuat xidməti görüşün çətin olduğu haqda məlumat yayıb. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 bitdi. Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyası başlayır. Və Nepalda 68 yaşlı şagirdin əhvalatı. İndi də ətraflı. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Danışıqlar zamanı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov danışıqların çox işgüzar və çətin olduğunu deyir. O qeyd edir ki, əsas məsələ Dağlı Qarabağda döyüşlərin yenidən başlamasına imkan verməməkdir. Qeyd edir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sonuncu dəfə bu ilin mayında Viyanada görüşüblər. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa olunub. Həftə sonu Bakıda keçirilən Formula 1 yarışması bitdi. Amma bu yarışma Bakıya təkcə idmançılar, turist cəlb eləmədi. Azərbaycan barədə həm də dünyanın aparıcı media orqanları yazdı. Hələ yarışma başlamazdan öncə Beynəlxalq İnsan Haqları qurumları Formula 1 rəhbərliyinə müraciət etdi. Onları Prezident İlham Əliyev qarşısında insan haqları məsələsini qaldırmağa, siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına nail olmağa çağırdı. Yarışmanın keçirildiyi günlərdə isə aparıcı media orqanları da tənqidi məqalələrə yer verdi. Mən Azərbaycanda həbsə atıldım. Pharrell Williams və digərləri məni tutduranlara kömək etməməlidir. Azadlıq radiosunun bu yaxınlarda azadlığa çıxmış araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail The Washington Post qəzetində belə yazıb. Xədicə qeyd edir ki, Pharrell Williams, Chris Brown və Enrique Iglesias kimi tanınmışları Hakim Əliyev ailəsinin Azərbaycanı xoşbəxt və normal bir ölkə kimi təqdim etməsinə yardım göstərir. Stat: Azərbaycan korrupsiya ilə idarə olunan bir ölkədir. Burada məmurlar alınır və satılır. Qiymət normaldırsa, gözlər yumulur. Cinayətlər örtbasdır olunur. Satın ala bilmədiyiniz bircə söz azadlığıdır. Həbsdə qalan siyasi məhbuslardan yazan müəllif Iglesias, Chris Brown və Williams'a çağırış eləyib, deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yalanında iştirak etməyin. Jurnalist Xədicə İsmailin müraciət etdiyi tanınmış müğənnilər yarışmanın bitdiyi gün, iyunun 19-da səhnəyə çıxıb. Pharrell Williamson çıxışı digərlərindən fərqlənib. O səhnədən tamaşaçılar isə meydançadan Freedom, azadlıq deyə çağırış eləyiblər. Müğənni azadlıq mahnısını ifa eləyib. Pharrell Williams mahnısını ifa etməzdən öncə deyib ki, gənclər gələcəkdə dəyişiklik eləyəcək və onları heç kəs dayandıra bilməz. Amma konkret hansı gəncləri nəzərdə tutduğunu bildirməyib. Heç sonradan da hələ ki bu barədə açıqlama verməyib. Amma hüquqlar uğrunda idman koalisiyası yaydığı press release-də bildirir ki, Azərbaycanda insan haqlarından danışmağı müğənnidən onlar xahiş eləyiblər. Azərbaycanda insan haqları pozuntularına işıq salan hüquqlar uğrunda idman koalisiyasının üzvü insan haqları fəalı Emin Hüseynov Avropanın gözünün Azərbaycanda olmasından istifadə edib insan haqları mövzusunu The Guardian qəzetində də gündəmə gətirib. Bakıdakı Grand Prix yarışları hakimiyyətin korrupsiyanın yumasına xidmət eləyir deyə yazıb. Əliyev beynəlxalq tədbirlərlə imicini cilallamaq istəyirsə, biz də elə həmin tədbirlərdən yararlanaraq danışdığı üçün həbsə atılanlara diqqət çəkəcəyik. Yazan müəllif bu yaxınlarda qanunsuz narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovdan söz açıb. The New York Times qəzetində isə Brad Spurgeon qeyd edib ki, Avropa kimi görünməyə çalışsa da Prezident İlham Əliyev siyasi müxalifəti əzib və tənqidçilərinə qarşı sərt kampaniya yaradıb. Müəllif onu da vurğulayıb ki, Formula 1 insan haqlarının zəif durumda olduğu zəngin ölkələrdə böyük idman tədbirləri keçirmə tendensiyasının bir hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə təməl insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğunu bildirir. Hakimiyyət təmsilçiləri beynəlxalq mediada gedən təqindi yazıları, eləcə də hüquq müdafiə təşkilatlarının çağırışlarını bir qayda olaraq qəbul eləmir, əksər hallarda onları ölkəyə qarşı qərəzli kampaniya aparmaqda suçluyur. Formula 1-ə gəlincə, rəsmlər bu Avropa səviyyəli yarışmanın da yalnız ölkəyə qazanc gətirməsindən danışırlar. Rəsmi açıqlamaya görə Formula 1 çərçivəsində ölkəyə 10-15 minən artıq turist gəlib. Yarışmaya biletlərin əksəriyyəti hələ yarış başlamazdan öncə satılıb. Yarışdan öncə verdiyi müsahibədə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov demişdi ki, ölkənin bu Grand Prix-dən birbaşa qazancı bilet satışından əldə olunan gəlirdi. Deyib ki, 2 milyon manatın artıq bilet satılıb. Amma yarışlar günü sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilən həm də bu bilet məsələsi oldu. Tribunalarda əksər yerlərin boş olmasına dair videolar yayıldı. Tribuna arxasından yarışmaya baxmaq üçün fürsət axtaranlar daha çox gözə dəyirdi. Formula 1 yarışını təşkil edəcək Baku Grand Prix şirkətinin milli mətbuat katibi Nigar Arpadara isə deyir ki, oturacaqlar yalnız sınaq yarışmaları zamanı boş olub. Bileti alınsa təkcə yarışa baxmaq imkanı qazanmayıb.
Bu oturacaqlar test yürüşləri zamanı görünürdü. Həmin eyni vaxtda Formula 1 şəhərciyində küllü miqdada kütləvi surətdə insanlar əyləncələrə qatılırdı. Əlbəttə ki, səhər 10-dan, yəni axşam 6-ya qədər insanlar orada oturmurlar. Yəni insanlar gəlirlər, bir test yürüşünə baxıb gedib əyləncələrə qatılırlar. Çünki bizim əyləncə mərkəzimiz çox böyük idi, yəni 2 kilometrli idi. Həmin o biletlərə tək Formula 1 daxil deyildi, 2P2 də daxil idi və konsertlər daxil.
Yarışları canlı izləmək üçün biletlərin qiyməti 150 manatla 1014 manat arasında dəyişib. VIP yerlərə isə 1200 manatla 7300 manat arasında olub. İdman yazarı Komanda Az saytının baş redaktoru Rəşad Ergün deyir ki, tamaşaçı sayına təsir edən faktorlardan əsası elə bu qiymətlər olub.
Azərbaycanlı azar keçsin, idman sevər üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Təsəvvür edin, ən ucuz biletin qiyməti, yenə deyirəm, 140 manata yaxın bilet idi. Bu da minimum əmək haqqından daha çox eləyir ki, yəni bir azərbaycanlı bu oyunu izləmək üçün, bu yarışları izləmək üçün, yəni sıravi bir azərbaycanlı belə çıxır ki, yəni bir aylıq maaşından imtina eləməlidir və bu da təbii ki, yenə deyirəm ki, bu təbii ki, təsir eləməlidir. İzləyici sayına, tamaşaçı sayına təsir eləməlidir. Bu idman növünü canlı izləmək, yəni azarkeşlərə, izləyicilərə o qədər də zövq vermir. Çünki bu bilirsiniz, futbol deyil ki, bəlli bir meydançada keçirilsən və sən tribunanın bir tərəfində oturub meydanda baş verənləri görə biləsən. Formula 1 ümumiyyətlə o idman növlərindən sayılır ki, bunu yəni televiziya vasitəsilə izləmək daha çox yəni zövq verir. Çünki sən bütün prosesləri görürsən.
Rəşad Ərginə görə ölkənin təbliği baxımından da Formula 1 istənilən nəticəni vermədi. Çünki daha çox maraq dairəsi olan futbol üzrə Avropa çempionatı ilə üst-üstə düşdü.
Maddi olaraq heç nə qazandırmadı. Əksinə Azərbaycan bu yarışlardan, yəni Formula 1 Grand Prix-sindən ziyanla çıxdı. Amma təbliğat baxımından müəyyən üstünlükləri vardı, təbii ki, vardı. Yəni böyük idman yarışıdır, elitar idman yarışıdır və izləyiciləri kifayət qədər çoxdur. Amma sadəcə bir məsələ də var ki, bu yarışın bu il Avropa çempionatı bilirsiniz, bugün artıq hazırda Avropa çempionatı keçirilir Fransada. Bununla üst-üstə düşməsi biraz yəni bu oyunu Formula 1 yarışının ikinci plana keçirdə bilər. Yəqin ki, keçirdi, yəni bütün dünyada.
Bəs sizcə Formula 1 Azərbaycana nə qazandırdı? Bu sualı isə Bakı sakinlərini ünvanlamışıq.
Valla qazandı, propka qazandı, babat, bunu bilirəm. Əsəb qazandı. İtirməklə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Yəni, məncə qazandığından daha çox itirib.
Mənə heç bir xeyri yox. Vətəndaş kimi mənə heç bir xeyri yox.
Пока было очень интересно, очень красочно. Все прошло очень на высшем уровне, я считаю. Но неудобства, конечно, гражданам неудобства. Вот так. А время покажет. Будут туристы. Будут. Время покажет.
Теперь хейри ехт. Кара миллеты на хейри ехт. Мы зандым теперь хейри ехт.
Birçok yabancı geldi ülkeye ve bu da tabii Azerbaycan ekonomisine bir katkıda bulunmuştur. Ayrıca tanıtımında büyük rol oynamıştır yani.
Hansı xeyir görəcək? 2-3 dənə klient gəldi, bizə gəldi, gəlmədi xarici. Amma əslində baxanda yerə xaricilər əlinə tərpənməlidir şəhərdə. Əslində başqa ölkələrə baxanda görürsən ki, hansı bir yarış keçirilirsə, çox xaricilər olur. Ətrafda gördüm çox. Ha, bizdə az görsəndi.
Yəni sonuncu aprel döyüşlərində bu Qarabağ savaşında gördünüz ki, qısa bir sürədə bizim ölkə, bizim tərəfimizdə olan ölkələrin sayı daha çox idi. Yəni bizim haqq səsimiz artıq dünyada eşidilir. Bütün bunların da hamısının məqsədi odur ki, Azərbaycanı tanıtmaq.
Yollar çəkilməsi nə qədər vəsait ayrıldı, işçilərin müəyyən mənada maaşlarından müəyyən mənada tutuldu. Bu da yəqin ki, siz təsir edir də maliyyə məsələsizləri.
Bu yaşlarda birinci mən iştirak eləməmişəm. İkincisi də ki, şəhərin adıdır da. Nə qədər olmaya, bizim Azərbaycanımızın ağrı, nə qədər birinci şeylər keçsə, o qəşəng olar.
Gəldilər, turistlər gördülər gözəlliklərini, nə bilim, inkişafımızı, xalqımızın mədəniyyətini. Amma əhali üçün də biraz narahatçılıqlar doldu və yəqin ki, maddiyyat cəhətdə də.
Maşınların tıxacı sonra biraz səs. Amma o belə xırdaçılıq şeylərdir, çünki o qazandığımız ondan çox olar. Mən elə gəlir.
İndiki iqtisadi çətin vəziyyətdə kənd təsərrüfatına yönəltmək mənim fikrimcə daha yaxşı olardı.
Eyni sualı Facebook izləyicilərimizə də ünvanlamışıq. Acun imzalı oxucu yazır ki, Azərbaycan yox, müəyyən adamlar pul qazandılar. Aylin yazır ki, milyonlar itirdi, müflisləşmə həddinə gəlib çıxardı. Xarici banklardan külli miqdarda borc alındı. Əvəzində xalqın pulu ilə keyf eləyən turistlər qazandı. Vüsal İbrahimov yazır. Nə itirdi desəz, deyərdim ki, bu millət öz qiymətini itirdi. Öz şəhərində dəniz kənarı bulvara millətini buraxmayan hakimiyyətə inamını itirdi. 2 metrli plakat qoyub oturacaqları boş qalan tribunallar itirdi. Və bu millətin itirəcəyi daha nəyə qaldı görəsən? Bundan sonra hələ azı 4 ildə Formula 1 yarışması Azərbaycanda keçiriləcək. Əks halda ölkəni 100 milyon dollara yaxın cərimə gözləyir. Azərbaycan bundan öncə də beynəlxalq səviyyəli idman yarışlarına, ən əsası da ötən il Avropa yarışlarına ev sahibliyi eləyib. İyunun 20-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyası başlayır. Sesiyada Assambleya Bürosunun və Daimi Komitənin görülən işlər barədə hesabatı dinlənməlidir. Türkiyədə demokratik institutların fəaliyyəti, Avropa institutlarında şəffaflıq, miqrantlara qarşı zorakılıq, gender bərabərsizliyinə qarşı mübarizə və digər mövzularda fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Bundan başqa, insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə hakimlər seçilməlidir. Avropa Şurası Azərbaycanı insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid edir. Tiryək satışı qanunləşdirilsin yoxsa yox? ABŞ Federal Hökuməti tiryəki hələ də qeyri-qanuni hesab eləsə də 2 il əvvəl Colorado ilə Vaşinqton ştatları marihuananın satışını leqallaşdıran ilk ştatlardan olub.
Colorado'nun Denver şəhərində həşiş dispanseri olan Loco Product'da satış həyata keçirilir.
This has a little bit more of a piney, some have citrusy smells.
Marihuana satışı bu ştatda qanunidir. Hüquq mühafizə orqanları isə deyir ki, ümumilikdə qanuni həşiş mağazaları qonşu mağazaların xeyrinədir.
Qaydalara riayət etdikləri təqdirdə onlar da digər iş yerlərinə bənzəyir.
Amma kimliyinin açıqlanmasını istəməyən bir gizli polis deyir ki, bəzi həşiş istehsalçıları qanunları pozurlar.
Bəzi vətəndaşlar bizə zəng edib qonşularının marihuana yetişdirməsindən və onun dözülməz qoxusundan şikayət edir.
Federal məlumatlara əsasən, Colorado'da hər 7 həddi buluğa çatmış insandan biri marihuanadan istifadə edir. Onların əksəriyyəti qanunlara riayət etsə də, bu polis işçisi komandasının ictimai yerlərdə marihuana çəkən, marihuana çəkmiş şəkildə maşın sürənlər, marihuananı yeni yetmələrə satanlar və ştatdan kənara çıxarmağa çalışanları təqib etdiyini deyir. Amma federal məlumatları həmçinin göstərir ki, Colorado'da maddə saxlanılması və satışı ilə bağlı həbslər marihuana satışı qanuni olandan bəri 2 qat azalıb. Ümumi cinayət nisbətində isə çox cüzi dəyişiklik olub. Hazırki və keçmiş hüquq mühafizə zabitləri, hakimlər və prokurorlardan ibarət təşkilat federal hökuməti bütün narkotik maddələri qanun etməyə çağırır.
Az miqdarda maddə saxladığına və ya satdığına görə bir insanın uzun illər boyu həbs olunması ədalətlidirmi?
Keçmiş Colorado hüquq mühafizə işçisi Jason Thomas indi maddə qadağasının əleyhinə hüquq mühafizə işçiləri adlı qrupun sözçüsüdür. O ölkədə bəzi maddələrin apteklərdə açıq şəkildə satılmasını, digərlərinin isə biraz daha idarə olunmasını istəyir. Ştatdakı cinayət nisbətinə istinadən o deyir ki, maddələrin qanunləşdirilməsinin xaosa gətirib çıxara biləcəyindən narahatdır. Onlarla digər ştat Colorado təcrübəsini yaxından izləyir. Bu ştatlarda fəallar marihuananın qanunləşdirilməsinə dair səs vermə keçirmək istəyirlər.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8.15-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür, gözləntilər müxtəlifdir. Problemli kreditlərin həcmi artmaqda davam edir. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Azərbaycanda sərbəst maliyyələşmə olarsa, kasıblar kasıblıqdan qurtarar. Mikrokreditin atası sayılan Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdim etmə mərasimində iştirak edib. Formula 1 yarışlarının yekunları Bakı Alqas Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadarayı ilə müsahibə. Azadlıq Life davam edir. Prezidentlərin Sankt-Peterburqda keçirilən Qarabağ sammitindən başlayırıq. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Sarkisyanla İlham Əliyevin görüşündən qabaq isə onların hər biri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Görüşdən gözləntilər nədir? Rasim Musabəyev deyir ki, danışıqlar çox mürəkkəb olacaq. Sankt-Peterburq danışıqları əsas suala cavab verməlidir. Biz yaxın zamanda bizi nə gözləyir? Sülh yoxsa müharibə? Azərbaycan parlamentinin deputatı Rasim Musabəyevin fikri belədir. Politoloq Ərəstun Oruclu da hesab eləyir ki, Sankt-Peterburq danışıqlarından böyük nəticə gözləməyə dəyməz. Qaçqınlar məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə başqa fikirdədir. O deyir ki, o həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini tənqid eləyib, ancaq son dövrlər münaqişənin tənzimlənməsinə münasibətdə Rusiyanın mövqeyində obyektiv yumşalma görürük.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezidentlərin görüşü barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Yeni məlumatlar gəldikcə yerləşdiririk. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycanın digər böyük probleminə vaxtı keçən kreditlərə keçirik, onların həcmi artmaqda davam edir. Moody's Rating agentliyi hesab edir ki, Azərbaycan banklarında bu vaxtı keçən kreditlər ümumi kreditlərin 20%-ni təşkil edir. Mərkəzi Bankın məlumatına görə isə bunlar azdır, 7,4%-dir. Mayın 1-nə vaxtı keçmiş kreditlər 1 milyard 381 milyon manatdır. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov bu barədə deyir.
Vaxtı keçmiş kreditdir dedikdə, yəni ki, gecikdirilmiş kreditdir və banklar bir qayda olaraq ilkin dövrdə onun qaytarılmasını məhkəmədən kənar qaydada müştəridən tələb edirlər. Amma müəyyən müddətdən sonra bir qayda olaraq məhkəmə qaydasında iddia qaldırırlar və bu da əslində elə ən düzgün yoludur. Bank 3 il ərzində iddianı qaldıra bilər, yəni 3 il ərzində bunu etməsə artıq iddia qaldıra bilməyəcək, çünki iddia müddəti ötmüş olacaq. Və məhkəmə də ki, əgər bir qayda olaraq, yəni məhkəmələr də ki, əgər borc həqiqətən varsa, yəni faiz gəlimə artıq hesablanmayıbsa, elə bankın dediyini də müştəridən tələb edir. Yox, əgər artıq istədikdə bir qədər borc məbləğini azaldır. Burada əsas problem məhkəmədə yox, məhkəmədən sonra olur. Yəni məhkəmə qərarının icrasında. İcrası da belə olmalıdır ki, mülki məcəllənin 556-cı maddəsinə əsasən əgər borcun ödənilməsi mümkün deyilsə, ödənilmir və salam. Ödənilə bilərsə, yəni borclunun əmlakı varsa, həmin əmlakdan da tutulur. Yəni əslində belə olmalıdır qanuna görə, amma bizə təəssüf ki, qanundan kənar hallar olur da, yəni müştəridən istənilən yollarla tələb eləyirlər, qorxudurlar.
Bunu bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. O, bankla müştəri arasındakı problemin yoluna qoyulmasından danışdı. Bəs dövlət səviyyəsində bu problem necə həll oluna bilər? Çünki vaxtı keçmiş kreditlər birazdan sosial problemə çevriləcək. Vəkil Müzəffər Baxışov.
Banklara kredit borcları olan və həm borcları ödəmək imkanına malik olmayan şəxslərlə bağlı bunun bir neçə həlli yolu ola bilər. Yəni, həlli yollarından biri ondan ibarət ola bilər ki, banklar bu şəxslərin, deyək ki, kimlərlə ki, müqavilə bağlayıb, onların vəziyyətlərini yoxlasınlar və müəyyən eləsinlər ki, həqiqətən bu şəxslərin ödəmə qabiliyyəti yoxdur. Ödəmə qabiliyyəti olmadığına görə, deyək ki, bir tərəfli qaydada həmin kreditlərdən imtina etsinlər. Digər bir həlli yolu ondan ola bilər ki, dövlət özü bu məsələni araşdırsın və tam hər tərəfi obyektiv araşdırsın. Sadəcə, yəni bu, deyək ki, icra hakimiyyətləri yolu ilə yox ki, kimlərdən ki, rüşvət alsınlar, desinlər ki, bunların imkanları yoxdur. Kimlər ki, bu rüşvəti ödəyə bilməsin, amma desinlər bunların imkanları var. Bu yollar yox, belə obyektiv yollarla bu məsələni araşdırsın. Həqiqətən ödəmə qabiliyyəti olmayan şəxslərin təliflərini öz üzərinə götürsün və banklara həmin kreditlərin ödənilməsini təmin etsin. Yəni banklar da bundan əziyyət çəkməsinlər. Digər bir yol ola bilər ki, əslində Azərbaycanda bu qanun yoxdur. Fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanun olmalıdır. Belə bir qanunu da Azərbaycan dövləti qəbul etməkdən çəkinir və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə dəyişiklik edə bilər və bildirdilər ki, 40 min nəfər seçici hər hansı bir qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edə bilər. Həmin qanunun da prosedur qaydaları ayrıca qəbul edilmiş qanunla müəyyən edilməlidir. O qanunu da qəbul edəmədilər. Özlərinə sərf edən istənilən təsdiq elədilər. Amma digər həmin komissiya dəyişikliklərdən 7 illik müddət keçməsinə baxmayaraq o prosedur qaydalarla qəbul etmədilər ki, insanlar özləri birləşsinlər və belə bir fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında bir qanun barəsində Milli Məclisə müraciət etsinlər. Buna da imkan vermirlər. Həmin qanun tələblərinə görə hansı ki, kreditləri ödəyə bilməyən fiziki şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər və onlar müflis elan edə bilərlər. Bundan sonra da o kreditləri ödəmə öhdəliyindən də azad oluna bilərlər. Yəni belə prosedur qaydalarla, yəni hüquqi yollarla bu məsələləri çözmək mümkündür. Amma mən inanmıram ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti bu yollarla bu problemlərin çözülməsi sinə çalışsın. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar yaxlara məxsusdur. Həmin aliqaxlar da dövlət hakimiyyəti ən yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və onlar öz pullarını batmasına imkan verməzlər. Ona görə də qeyri-qanuni yollarla istifadə etməklə, yəni insanlara təzyiq göstərməklə də pulların qaytarılmasına nail olacaqlar.
Bunu hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Problemin həlli yolu ondan ibarətdir ki, əslində Azərbaycanda birincisi qanunvericilikdə düzəlişlər edilməlidir. Vətəndaşın iflası haqqında qanun hazırlanmalıdır və bu qanun qısa müddətə gözlənilməlidir. İkincisi, hökumət devalvasiyalardan sonrası dövrdə məzənnə dəyişikliyindən keçdi biznes subyektlərinin və vətəndaşların işçilərinin müəyyən bir qismini kompensasiya haqqında qərar qəbul etməlidir və bu məqsədlə Mərkəzi Bank və dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılmalıdır. Üçüncüsü, maliyyə tətilləri elan olunmalıdır. Belə ki, banklar hazırda kredit öhdəliyini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkən vətəndaş və bir neçə subyektləri üçün bir neçə illik və bir neçə aylıq və ya bir neçə illik deyək ki, kredit tətilləri verməlidirlər ki, əks halda ümumiyyətlə kredit ödənişlərinin yerinə yetirilməsi imkanlarının məhdudlaşması günü-gündən vətəndaşı da biznes subyektində ümitsizlik formalaşdırır. Bu isə kredit ödənişini uzun müddətli dövrdə belə yerinə yetirməsi mümkün gətirə çıxara bilər. Üçüncüsü, hər bir bankda müştərilərlə fərdi münasibətlərində müştərilərin değişik kredit qaytarma vəziyyətinin ölçülməsi ilə bağlı komissiyalar yaradılmalı və hər bir müştəri ilə fərdi şəkildə, hər bir müştərinin maliyyə vəziyyəti fərdi şəkildə öyrənilməlidir və buna uyğun olaraq hədəfli güzəş çəkləri təklif olunmalıdır banklar tərəfindən vətəndaşlara. Bundan başqa restrukturizasiya və eyni zamanda faiz güzəşləri ilə bağlı məsələlərdə banklar daha güzgün strateji nümayiş elətdirməlidirlər. Çünki bugünə qədər baş verənlərdə bütün müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, bankların hüceyətləri əslində limitasiyadan başqa bir şey deyil və faktik olaraq faizlərin növbəti dövrə keçirilməsi və verilən məbləğin, yəni ödənilən məbləğin sadəcə əsas borcdan silinməsi ortaya qoyulan güzəşlər əslində faktik olaraq vətəndaş üçün heç bir mahiyyət kəşf etmir. Çünki son nəticədə bu faizlərin də geri qaytarılması tələb ortaya qoyulub. Kreditlərin restrukturizasiyası zamanı manata transfer edilməsi məsələsi 5-ci olaraq ortaya qoyulmalıdır. Çünki faktik olaraq milli valyutanın növbəti dövrlər üçün məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi, prognozlaşdırılması çətin olduğu üçün vətəndaşların aylıq kredit ödənişlərinin fiksləşdirilməsi məqsədi ilə kreditlərin manata milli valyutaya transferi məsələsi həllini tapmalıdır. Təbii ki, güvəklərdən sonra deyək ki, bu kimi adımlar atılmayacaqsa, son nəticədə düşünürəm ki, vətəndaşlar və biznes subyektləri kütləvi şəkildə kredit ödənişlərini yerinə yetirməkdən imtina edəcəklər. Banklar istisna müddəti sonra təhlükələrlə üzləşəcəklər və hətta defolta qədər aparıb çıxarda bilər, bir neçə bank bağlana bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. Söhbət vaxtı keçmiş kreditlər probleminin necə həll olunmasından gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kreditləri ona görə qaytara bilmirlər ki, sürətlə kasıblayırlar və tərsinə kredit problemi kasıblaşmaya aparır. Yoxsulluğun sıfır səviyyəsinə endirilməsindən sonra gələcəkdə yoxsulluğun muzeyi yaradılacaq. Bunu isə mikrokreditin atası sayılan Bangladeşli Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdimat mərasimində bildirib. Nobel mükafatı almış Məhəmməd Yunus deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə, kasıblığın ləğvi istiqamətində artıq işə başlayıb. Məhəmməd Yunus Bangladeşdə milyonlarla adamı öz mikrokreditləri ilə 50 dollarlıq, 100 dollarlıq kreditləri ilə kasıblıqdan çıxarda bilib, elə buna görə də Nobel mükafatı da alıb. Azərbaycanda mikrokreditin perspektivləri var mı? Banklar niyə mikrokredit vermirlər? İqtisadçı Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda belə bir bankın yaranması və ümumiyyətlə belə bir formatda fəaliyyət göstərməsi üçün sərbəst maliyyə resursları lazımdır. Sərbəst maliyyə resurslarının çatışmamazlığından belə bir bankın yaradılması problem görünür. Yəni, əgər Azərbaycanda sərbəst maliyyə resursları olsaydı, kifayət qədər yüksək faizli kreditləşmə var Azərbaycanda və buna tələbat var. Tələbat varsa, faizlər yüksəkdirsə, aşağı faizlə kasıblar üçün, yəni az təminatlı ailələr üçün bankın yaradılması indiki şəraitdə mümkünsüz görünür.
İqtisadçı Natiq Cəfərli, bir daha xatırladım ki, Məhəmməd Yunus öz mikrokredit fəaliyyətini necə başlayıb, o yaşadığı kənddə görüb ki, qadınlar qamışdan səbət toxuyub satırlar, həmin qamışı almağa 5-10 dollar pulları yoxdur, o öz cibindən onlara 10-15 dollar kredit verməyə başlayıb ki, qadınlar qamış alıb səbət toxuya bilsinlər və onun mikrokredit ideyası, nəzəriyyəsi də elə burdan başlayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1-in yekunları, Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadaray ilə söhbət.
Bəli, əlbəttə keçiriləcək. Biz öncə də qeyd eləmişdik ki, bizim müqaviləmiz var və 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir. Və doğrusu dünənki Grand Prix başa çatandan sonra, yəni ki, həm Formula 1, yəni Bernie Ecclestone, komandalar, yəni MİT nümayəndələri çox müsbət qarşıladılar Bakıda keçirilən Grand Prix-ni və belə deyim də, yəni fikirləri çox pozitiv idi. Ona görə bəli, fikrimizcə gələn ilə indi inşallah sentyabr ayından hazırlıqlarımızı başlayacağıq və gələn il yay ayları üçün olacaq və biz vaxtı isə dekabrda bəlli olacaq.
Bunu Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadaray deyir. O deyir ki, Bakı indidən gələn ilki Formula 1-ə hazırlaşır. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.